Tämä sunnuntain evankeliumi on Markuksen evankeliumin luvusta 12, jakeet 28-34. Seurakunta nousee kuulemaan. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä, kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Sanotaan, ja on kuulemma tutkimuksiakin tehty, että nykyään ei ainakaan suomalaiset jaksa enää lukea pitkiä kirjoituksia ja kuunnella pitkiä puheita, vaan asiat pitäisi saada kovasti tiivistettyä pieniksi jutuiksi, että ne voi helposti lyhyessä ajassa napata ja saada pääsisällön ja kaiken mahdollisen informaation. Joku aika sitten luin oikein lehtijutunkin siitä, miten lukukärsivällisyys on vähentynyt. Kuvitellaan sitten tällainen tilanne, että elämän ohjeet ja hyvin tarkasti noudatettavat sellaiset, niin sisältäisi 248 käskyä ja 365 kieltoa. Niin miten oikein mahtaisi käydä näiden lukemisessa, saati opettelemisessa arkipäiväistä elämää varten? Voisi olla aikamoinen operaatio opettaa ja oppia ja pistää vielä käytäntöönkin. Juutalaisilla tilanne oli tällainen, eli vanhan testamentin laki, joka Jumalalta oli saatu Israelin kansalle, ja jota juutalaiset vielä Jeesuksen aikana piti erittäin pyhänä, niin sisälsi tämän määrän käskyjä ja kieltoja. 248 käskyä ja 365 kieltoa. Opettelepa ne sitten. Ja Jeesuksen tämän lainopettajan keskusteluna ei varmasti siis ollut ensimmäinen laatua, joka koski tätä aihetta juutalaisten oppineiden ja juutalaisen kansankin keskuudessa. Mikä on tärkein käsky, miten tämän oikein saisi tiivistettyä? Jos sen saisi yhteen käskyyn tiivistettyä, niin olisi melkoinen saavutus ja helpottaisi sitten tätä kansan opettamista ja laista muistuttamista niin huomattavasti. Jos vaikka peruskouluoppimäärän niin saisi yhteen vuoteen tiivistettyä, niin sitä voisi ehkä verrata tähän, kun juutalaiset oli varmasti satoja vuosia miettineet, että kuinka tämän saisi oikein tiivistettyä. Yhteen ja helposti muistettavaksi. Evankeliumitekstissä sanottiin, että tämä yksittäinen lainopettaja on seurannut tässä Jeesuksen ja saddukeusten väittelyä. Ne oli väitelleet ylösnousemuksesta, ja ilmeisesti koska saddukeukset oli halunneet laittaa Jeesuksen koetteelle ja kysyneet vaikeita kysymystä, niin Jeesus oli antanut siihen hyvän vastauksen, niin lainopettaja oli katsonut, että tältä voisi tulla vastaus jopa tähänkin kysymykseen, ja meni kysymään. Jeesus vastaa sitten kahdella käskyllä, jotka on hänen mukaansa yhtä tärkeät. Rakasta Jumalaa eli kaiken, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ne löytyy suorina lainauksina vanhasta testamentista, 5. ja 3. Mooseksen kirjasta. Ja tänä rakkaudesta puhumisen sekamelska aikana niin on meidän aika hyvä määritellä sana rakkaus, katsoa, että mitä se oikein tarkoittaa ja miten meidän tulisi siis rakastaa. Mitä tarkoittaa rakkauden kaksoiskäsky ja mitä se pitää sisällään? Yksi kohta Raamatussa, kun puhuu rakkaudesta, niin sanoo muun muassa näin. Johanneksen evankeliumissa. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Jeesus sanoi näin opetuslapsilleen kiirastorstaina, päivää ennen kuolemaansa. Eli Jeesuksen mukaan Jumalan rakastaminen tarkoittaa siis Jumalan käskyjen noudattamista. Ja onhan se ihan järkeen käypää, että jos mekin jotakuta rakastetaan, arvostetaan, niin halutaan myös kunnioittaa sitä, että mitä tämä henkilö oikein sanoo ja pyrkii noudattamaan sitä, mitä tämä on meitä oikein kehottanut tekemään. Jumalan käskyjen noudattaminen, että halutaan noudattaa sitä, niitä. Meillä on ymmärrystä uskon kautta, miksi niitä kuuluu ja on hyvä noudattaa, ja myöskin että Pyhä Henki antaa meille voimaa niiden toteuttamiseen. Ja tämä on tietyllä tavalla hassu asia, tämä, että Jumalan rakastaminen tarkoittaa käskyjen noudattamista, koska Jumalan käskyjen pitäminen ja niiden mukaan eläminen, se myöskin vahvistaa sitä Jumalan rakastamista. Eli se on tietynlainen kehä. Tästä voidaan esimerkkinä ottaa vaikkapa Mooses. Voidaan sanoa, että Mooses, jos kuka, oli Jumalan lain kanssa tekemisissä, koska hän sen Jumalalta sai. Vanhassa testamentissa Siinain vuorella kerrotaan, että Mooses nousi Siinain vuorelle, kun Jumala tuli sinne kohtaamaan, ja häntä ja Israelin kansa oli siellä vuoren juurella, näki, kuinka Jumala laskeutui pilvessä vuoren huipulle. Tämä laki, jonka Mooses sai, niin se kerrotaan toisessa, kolmannessa ja neljännessä Mooseksen kirjassa, ja viidennessä Mooses kertaa sen omin sanoin Israelin kansalle puheena, vähän niin kuin omasta kokemuksestaan, miten hän on oikein sen nähnyt. Ja tässä Mooses kuvaa lakia Jumalan lahjana ja suorastaan puheesta, niin voi sanoa, että huokkuu rakkaus Jumalan käskyjen ja niiden noudattamiseen. Sanoo viidennessä Mooseksen kirjassa näin neuvona israelilaisille. Noudattakaa lain käskyjä ja pitäkää ne, sillä ne ovat muiden kansojen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Nämä lait kuullessaan kaikki sanovat, miten viisas ja ymmärtäväinen tuo suuri kansa onkaan. Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansansa kuin Herra, meidän Jumalamme. Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. Onko millään muulla suurellakaan kansalla yhtä oikeudenmukaiset käskyt ja säännöt kuin tämä laki, jonka minä tänään teille annan? Mooses kirjoittaa näin ja sanoo käskyjä viisaiksi, suuremmoisiksi ja osoitukseksi kanssa niiden noudattajan viisaudesta. Psalmin 119 kirjoittaja on myöskin sanonut samalla lailla. Koko sydämestä minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä. Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan. Minä iloitsen sinun liittosi tiestä, niin kuin iloitaan rikkauksista. Sinun käskysi ovat iloni, sinun sanasi minä en unohda. Näin on Raamatussa sanoneet ne ihmiset, jotka oli elämänsä seuranneet Jumalan tahtoa ja oppineet käskyjen kautta ihmisten parasta, että käskyt palvelee joka päiväistä elämää, arkista elämää siinä, että nämä on hyväksi mulle, hyväksi niille ihmisille, jotka mun vierellä elää. Ja tämä oli saanut heissä aikaan rakkautta Jumalaan, niiden käskyjen noudattaminen ja halua seurata entistä vahvemmin Jumalaa ja noudattaa hänen käskyjään. On siis tämmöinen hauska kehä, että rakkaus Jumalaan johtaa Jumalan käskyjen noudattamiseen, ja Jumalan käskyjen noudattaminen johtaa vahvistuvaan rakkauteen Jumalaan. Ja tässä evankeliumikohdassa Jeesus sanoo, tai käskee rakastamaan Jumalaa sanoilla, koko sydämellä, koko sielulla, mielellä ja koko voimalla. Kun katsotaan kreikan kielestä näille sanoille muita merkityksiä, niin voidaan löytää tämmöisiä kuin ajattelukyky, elämä, ymmärrys, halu ja mielikuvitus. Eli kaikella, mitä ihminen voi ajatella, kaikilla elämän teoilla, kaikella, mitä voi ymmärtää, tunteillaan ja jopa mielihaluillaan, ihmisen kuuluu rakastaa Jumalaa ja palvella häntä sen mukaisilla teoilla. Ja mitä enemmän me onnistutaan näillä kaikilla Jumalaa rakastamaan ja palvelemaan, niin sitä enemmän Jumalan rakkaus tulee meidän elämässä todeksi. Ja kun kerran sanotaan, että rakkaus Jumalaan ilmenee Jumalan käskyjen noudattamisena, niin katsotaan hetken näitä käskyjä. 10 käskyä on se, mitä yleisesti muistetaan. Niistä 3 ensimmäistä kohdistuu Jumalaan ja 7 viimeistä lähimmäiseen. Eli yli 2-kertainen määrä lähimmäiseen verrattuna Jumalaan. Ja suurin osa muistakin käskyistä vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa samoin koskee yhteiseloa muiden ihmisten kanssa ja sitä, miten me oikein heitä kohdellaan. Eli voidaan sanoa, että Jumalan rakastaminen tarkoittaa myös lähimmäisen rakastamista ja rakkauden osoittamista lähimmäiselle. Lainaten Matteuksen evankeliumia lukua 25. Jeesus sanoo siellä, kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Jumalan käsky on siis, että rakastamalla Jumalaa osoitetaan rakkautta myöskin lähimmäisille. Ja pysytään tässä kohtaa näihin käskyihin. Mietitään, että mitä tapahtuisi ja millainen maailma oikein olisi, jos me alettaisiin todella noudattaa ja onnistuttaisiin rakkauden kaksoiskäskyn noudattamisessa. Eli rakastettaisiin Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä, niin kuin meitä itseämme. Eli mietitään tästä näin. Jos tehtäisiin lähimmäisillemme niin kuin toivotaan itsellemme tehtävän, mitä oikein tapahtuisi? Mä väitän, että väkivalta maailmasta loppuisi. Koska ei kukaan tahdo väkivaltaa itselleen, silloin sitä ei kuulu tehdä myöskään toiselle. Fyysinen, henkinen, rasistinen ja myöskin seksuaalinen väkivalta, kiusaaminen ja kaikenlainen epäkunnioittaminen loppuisi sen myötä. Yksin ja pulaan jättäminen katoaisi, ja mitä tulisi tilalle? Auttaminen, toisten kehuminen, kunnioituksen osoittaminen, huomioon ja arvostaminen sekä sanoilla että teoilla. Mä uskon, että jokainen ihminen haluaisi tämmöistä itselleen. Se on väitetty myöskin psykologiseksi faktaksi, eikä tarvi hirveitä tutkimuksia sen allekirjoittamiseen. Voi sanoa myös, että perheiden ja avioliittojen hajoaminen olisi huomattavasti vähäisempää, paljon vähäisempää. Rikokset ja väärin tekemiset käytännössä loppuisi myös. Jos tehtäisiin lähimmäiselle, niin kuin itselle toivotaan, jos rakastettaisiin lähimmäistä niin kuin itseä ja Jumalaa yli kaiken, joka on näitä asioita meitä kieltänyt tekemästä ja toisia asioita kehottanut ja käskenyt tekemään. Lisäksi evankeliumi Jumalan rakkaudesta, eli tämä syy ja voima näiden käskyjen noudattamiseen, leviäisi paljon kovempaa tahtia. Ja se entisestään lisäisi sitä, että millainen tästä maailmasta oikein tulisi. Luen seuraavaksi korinttilaiskirjeestä pätkän rakkaudesta. Tämä on suhteellisen tuttu. Ja jos me todella onnistuttaisiin noudattamaan rakkauden kaksoiskäskyä, niin tässä tekstissä sanan rakkauspaikalle voitaisiin laittaa myöskin ihminen. Eli Paavali kirjoittaa rakkaudesta näin. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Ja nyt mieti, jos me onnistuttaisiin noudattamaan tätä käskyä, me voitaisiin laittaa tähän rakkaus-sanan paikalle sana ihminen tai vaikka oma nimi. Luetaan tämä uudestaan näin. Ihminen on kärsivällinen, ihminen on lempeä. Ihminen ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken ihminen kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken ihminen kärsii. Näin voisi todella tapahtua, jos meillä olisi mahdollista noudattaa tätä. Mutta siinä meillä on tavoitetta. Millainen maailma oikein voisi olla, jos olisi tämä jälkimmäinen ihminen laitettaisiin tuo rakkaus sanan tilalle ja se voisi olla jopa synonyymi. Rakkaus toimisi vähän niin kuin avioliittolupaus. Sitoudutaan rakastamaan toista, sekä Jumalaa että ihmistä, hyvinä ja huonona päivinä, aina kuolemaan asti. Tämän takia Jeesus nimeääkin rakkauden kaksoiskäskyn tärkeimmäksi käskyksi, sillä se toteuttaa koko lain. Ja nyt haluan heittää pienen haasteen. Mieti, mitä tänään oikein voisit tehdä rakkauden kaksoiskäskyn toteuttamiseksi jossain erityisessä tilanteessa. Mitä oikein toivoisit itsellesi tehtävän ja mitä semmoista oikein voisit tehdä toiselle ihmiselle? Tähän meitä kehotetaan ja tähän meitä suorastaan käsketään. Ja rakkauden kaksoiskäsky, tärkein käsky ja hieno ajatus. Nyt tulee pieni mutta. Mutta kun me luetaan rakkauden kaksoiskäskyä ja ajatellaan hienoutta ja monesti ja valitettavasti kuitenkin yksi näkökulma, tärkeä näkökulma, jää meiltä huomaamatta. Se on rakkauden käsky. Se ei ole armoa, vaan se on käsky. Eli se on käsky ja lakia. Raamatussa sana laki tarkoittaa sitä, mitä Jumala meiltä täydellisesti vaatii, mitä meidän on täydellisesti toteutettava. Ja koska se on lakia, siihen toimii sama sääntö kuin kaikkiin muihin Raamatun käskyihin. Tee näiden käskyjen mukaan, niin saat elää. Ja käännettynä, jos et tee, et saa elää. Toisin sanoen, meillä ikuisen elämän ehtona on se, että me täydellisesti noudatetaan rakkauden kaksoiskäskyä. Onnistutaan rakastamaan Jumalaa yli kaiken, koko mielestä, voimasta, sielusta ja hengestä ja lähimmäistä niin kuin itseään. Ja kukaan ihminen ei voi rehellisesti väittää täyttäneensä rakkauden kaksoiskäskyä eläneensä sen mukaisesti. Yksittäisiä tekoja ollaan ehkä joskus onnistuttu tekemään, mutta täydellinen koko elämän mittainen noudattaminen ei ole edes mahdollista. Sitä ei ole kovin vaikea rehellisesti myöntää. Ja siksi tästä käskystä, ehkä kaikista käskyistä helpoiten, voi nähdä tuomion meidän joka ikisen päällä. Ja siksi jokaisella meillä on kadotus tulevana osana, koska meissä ei ole rakkautta Jumalaan eikä lähimmäisiimme. Yksi kohta Raamatusta koskien rakkautta vielä. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Eli mikä rakkaus on kaikkein tärkeintä? Rakkauden kaksoiskäskyssä puhutaan meidän rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäiseen. Mutta se rakkaus, joka on ratkaisevaa, se on Jumalan rakkaus meihin. Vaikka meissä ei ole rakkautta toisiimme, rakkautta korkeintaan itteemme, niin tärkeintä on se, että Jumala on rakastanut meitä. Tämä oli apostoli Johanneksen kirjeestä. Ja kysytään nyt loppuun näin. Ketä Jumala rakastaa tai mitä Jumala rakastaa enemmän kuin mitään muuta? Rakastaa sinua ja minua ja meitä jokaista. Rakastaa niin paljon, että oli valmis antamaan oman poikansa kuolemaan meidän puolesta, jotta ei yksikään meistä, kun me häneen uskotaan ja turvataan, joutuisi kadotukseen, joka meille oikeuden mukaan kuuluu, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja meidän onni on, että Jumala rakastaa meitä vielä enemmän kuin mitä hän haluaa laittaa oikeuden täytäntöön. Hän ei oikeutta vähennä pätkän vertaa. Se oikeus tuli Golgatan ristillä nähtäväksi, kun Jeesus kuoli meidän syntien puolesta, meidän puolesta. Ja osoitti siinä samalla täydellisen rakkauden meitä kohtaan, täytti rakkauden lain, rakkauden kaksoiskäskyn täydellisesti. Ja tähän uskomalla ja turvaamalla, riippumatta siitä, kuinka hyvin me onnistutaan toisiamme rakastamaan, Jumalaa rakastamaan ja sen teoillamme osoittamaan. Kaikista siitä riippumatta, tärkeintä on se, että Jumala on meitä rakastanut. Ja uskomalla ja turvaamalla Jeesuksen rakkauteen, meille kuuluu taivas ja täydellinen rakkaus on myös meille avoinna. Noustaan tunnustamaan meidän yhteinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.